Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы 20 верасня. Нашыя тэмы. Беларусь і Еўрасаюз прынялі ўзаемнае рашэнне спрасціць візавы рэжым. Генпракурор Александр Канюк сустрэўся з маці асуджаных за наркотыкі. У прэміі «Гідройца» з'явілася нобелеўская намінацыя. Гэтыя да іншыя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вырашыў спрасціць візавы рэжым з Еўрасаюзам. Пагадненнем спрашчае візавыя працэдуры і зніжае зборы. Такім чынам, шэнгенская віза для беларусаў будзе каштаваць 35 еўра. Таксама будзе забяспечанае права грамадзян звяртацца па візы як праз візавыя цэнтры, так і непасрэдна ў консульскія ўстановы. Пасля падпісання пагадненняў для іх уступлення ў сілу неабходная будзе ратыфікацыя Нацыянальным сходам Беларусі і Еўрапейскім парламентам. Пасля выканання гэтых працэдур пагадненні пачнуць дзейнічаць. У пятніцу стала вядома, што ўнутраныя працэдуры Еўрасаюза таксама выйшлі на завяршальную стадыю. Праект рашэння Савета ЕС аб падпісанні візавага пагаднення з Беларусі ўжо падрыхтаваны. Рашэнне Александра Лукашэнкі падпісаць пагадненне з Еўрасаюзам пра спрашэнне візавага рэжыму адразу ж пракаментавалі і ў Крамлі. Па словах прэс-сакратара кіраўніка Расіі Дмітрыя Пяскова, падпісанне мінскам дакумента не адаб'ецца на інтэграцыйных працэсах з Расіяй, паколькі гэта ўнутраная справа Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральны пракурор Александр Канюк сустрэўся з маці асуджаных за наркотыкі Татьянай Каневскай і Ліянай Шубай. Па іх словах, кіраўнік генпракуратуры хацеў больш і глыбей зразумець іх праблему. На прыёме ў генпракурора актывісткі ўзнялі пытанне аб зніжэнні верхніх парогаў пакарання па артыкуле 328. Александр Канюк адказаў, што гэта не вотчына яго ведамства і параіў звяртацца ў парламент. У сваю чаргу, работнікі пракуратуры цікавіліся ў маці, ці гатовыя яны адказваць перад бацькамі, чые дзеці памерлі ад наркотыкаў. У адказ жанчыны заявілі, што яны вельмі хочуць сесці за адзін стол з маці, чые дзеці загінулі ад наркотыкаў, каб патлумачыць, што менавіта наркотыкі зрабілі ахвярамі і тых, каго забілі, і тых, хто зараз сядзіць у турме. Канюк запэўніў жанчын, што ён хоча сустрэцца і з іншымі людзьмі, чые блізкія былі асуджаныя за наркотыкі. Канеўскай і Шубам звязваюць гэта з разносам сілавікоў на нарадзе Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС не ведае, чаму ў Беларусі забаранілі агучваць дамоўленасці па інтэграцыі з Расіяй. Міністэрствам замежных справ Беларусі выказалася з нагоды засакрэчанасці інтэграцыйных планаў з Расіяй. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Анатолій Глас на брыфінгу 20 верасня заявіў, што гэта пытанне выходзіць за рамкі кампетэнцыі Міністэрства замежных спраў. Пры гэтым дыпламат адзначыў, што ажыятаж створаны цалкам на пустым месцы і для яго няма ніякіх практычных падстаў. Глас дадаў, што перамовы па інтэграцыі паміж Мінскам і Масквой вядуцца ў рамках праграмы дзеяння Беларусі і Расіі па рэалізацыі палажэнняў дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 1999 года. Таму нічога за рамкамі дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы там быць не можа, сказаў Анатоль Глас.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На афіцыйным сайце Міністэрства адукацыі з'явілася нататка аб тым, як павінен паводзіць сябе настаўнік падчас канфлікту з вучнямі. Так, у сітуацыі, калі вучань паводзіць сябе на уроку задзірліва, правакуе іншых навучэнцаў або настаўніка на канфлікт, педагог павінен выклікаць дзяжурнага адміністратара або кагосьці з адміністрацыі школы і паведаміць пра сітуацыю. Член адміністрацыі абавязаны праінфармаваць аб гэтым бацькоў вучня і запрасіць іх у школу для гутаркі. У выпадку, калі ім парушэнні паўтараюцца, паводзіны вучняў разглядаюцца на паседжанні Савета па прафілактыцы правапарушэнняў непаўналетніх. Затым прымаюцца адпаведныя меры наўпрост да пастаноўкі на ўлік. Пры гэтым настаўнік абавязаны выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы, таму любы гвалт з пазіцыі педагога недапушчальны. Раней Еўрарадыё паведамляла, што настаўніцу Людмілу Чацвярткову звольнілі 13 верасня пасля выпадку ў 4 класе, куды яна прыйшла замяняць калегу. Бацькі аднаго з вучняў апублікавалі відэа. На ім настаўніца трасе партай над галавой вучня і лаецца матам. Увечары ў школе адбыўся бацькоўскі сход, на якім настаўніцу звольнілі. Праўда, яшчэ праз некалькі дзён яе вярнулі на працу па загадзе кіраўніка краіны. Пазней з'явілася поўная версія відэа, з якога можна зрабіць выснову, што канфлікт справакаваў менавіта вучань. Настаўніца несла парту з хваста кабінета, каб адсадзіць кагосьці, і пачала крычаць, калі вучань спрабаваў паставіць ёй падножку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч вырашыла прыняць удзел у прэміі «Гідройца». У намінацыі «Выбар Алексіевіч» пісьменніца абярэ адзін з твораў, якія ўвайшлі ў кароткі спіс прэміі. Аўтар твору атрымае ад нобелеаткі прыз – телефон iPhone XR ад кампаніі Apple. У шорт-ліст прэміі «Гідройца» ўвайшлі Міхал Андрасюк, Алена Брава, Сергей Календа, Ілля Сін, Юлія Шарова і Сергей Шупа. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 25 верасня ў Палацы мастацтваў. Пачатак а 19:00. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».